По препораката на УНЕСКО да запрат градињата и легализациите на објекти без дозвола. Оно што може да се забележи дека во дел од јавноста не се отстранети сумнежите дека надлежните ќе го сочуваат овој балкански бисер по кој не препознаваат во светот и по најновите одлуки на локалните власти за уривање на дивоградбите во Охрид и за прогласување мораториум за градба. Институциите во изминатите три месеци ветуваа многу и најавуваат драстични мерки со цел да се стави крај на прекомерната на легална урбанизација, која го уништува автентичниот пейсаж со сликовите распоред на куќи, но на терен не се забележуваат значени чекори, туку постапки, за кои дел од упатените велат дека се несоответни со препораките. Тие се загрижени дека на овој начин, за жал, многу лесно Охрид може да го загуби статусот на заштитена природна и културна убавина. Александра Бојаровска од еколошката организација Фронт 21-42 вели дека не е доволно јасно што на вистина локалната самоуправа планира да прави со справувањето со дивоградбите, затоа што нема објаснување кои објекти ќе се уриваат.
Од тоа што е објавено од страна на Општина Охрид, зборам само во медиуми, во зборување, значи, одат со некоја бројка околу 1000. Но пристап до самиот регистар и до што вистински е на крајот тој инвентар на дивоградби се уште нема, за вистински луѓето да знаат и вистински да се види што конкретно општината ќе стави во тој инвентар, а не да се ретерира само во јавноста, ете толку градби се броеле на прсти, па не се броеле на прсти, па сега испадна многу повеќе, па испаднале помалку. Треба да се објави нацртот и да може јавноста да побара или да на некој начин помогне во што подобро, нели, спроведување на тој инвентар.
Во 2015 година Народниот правобранител објави дека биле поднесени 14.000 барања за легализација на дивоградби во Охрид. Според делот упатените, токму тоа е реалниот број на дивоградби. Во врска со барањето на УНЕСКО за стопирање на процесот на легализација на дивоградбите, Појаровска забележува дека владата не постапила итно, туку го продолжила рокот во кој може да се иницира постапката за легализација, па така наместо да заврши во 2016, рокот го продолжи до 2018 година. Донка Барджиева, историчар на уметност, вели дека за жал, за во целиот овој период дека пристигнуваат забелешките од реактивната комисија на УНЕСКО за стопството со Охрид, ниту една од официјалните комисии не се огласува со своје мислење, иако тоа се институции кои токму граѓаните ги плаќаат од буџетот на државата.
Јута уште повеќе е чудно како е возможно да се дозволи во старото градско јадро и во Охрид како светско природно и културно наследство пред очите на надлежните институции да се градат дивоградби и да се спроведуваат такви мерки кои што се крајно штетни за Охрид во целина, како